слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Еўрапарламент заклікаў Беларусь увесці мараторый на смяротнае пакаранне, а таксама вызваліць і рэабілітаваць палітвязняў. Міліцыя разграміла менскую кватэру кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Гарадзенскі суд асудзіў маёра міліцыі за збіццё падначаленага. Пра гэта ды інша цягам бліжэйшай паўгадзіны. У Страсбуры Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі. У ёй еўрадэпутаты заклікаюць кіраўніка краіны Александра Лукашэнку памілаваць Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва, асуджаных за тэракт у менскім метро. Яны лічаць неабходным правесці справядлівае і бесстароннае расследаванне гэтай справы. Таксама яны заклікаюць беларускія ўлады ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне і адзначаюць, што Беларусь застаецца адзінай краінай у Еўропе, дзе яно прымяняецца. Еўрапарламентары таксама заклікаюць вызваліць і рэабілітаваць усіх палітвязняў. У рэзалюцыі вітаецца рашэнне Рады Еўразвязу аб пашырэнні крытэраў санкцый супраць беларускіх чыноўнікаў, датычных да рэпрэсіяў. Пэтэр Шчасны, дэпутат Еўрапарламенту ад Славачыны, у прыватнасці заявіў:
Еўразвяз павінен працягваць эканамічныя і візавыя санкцыі для замарожвання актываў Лукашэнкі і ягоных памагатых, а таксама падтрымліваць патрабаванні Еўрапарламенту і Сенату ЗША перанесці чэмпіянат свету па хакеі ў 2014 годзе. Гэтыя дзеянні павінны дапамагчы вызваленні ўсіх палітычных вязняў і палепшыць стан дэмакратыі ў Беларусі,
сказаў дэпутат ад Славаччыны Пэтэр Шчасны. Рэакцыі на рэзалюцыю Еўрапарламенту ў Беларусі збіраў Алесь Дашчынскі.
Старшыня сталай камісіі Палаты прадстаўнікоў па заканадаўстве і судова-прававых пытаннях Мікалай Самасейка, сябра камісіі па памілаванні пры прэзідэнце, заявіў корэспандэнту Свабоды, што выступае за адмену смяротнай кары ў Беларусі.
Калі б не пазіцыя Еўропы, магчыма, мы б ўжо мелі мараторый. Праяўленне Еўропай чарговым разам падвойных стандартаў, я маю на ўвазе рэакцыю на выбары прэзідэнта і падзеі, якія адбыліся пасля, затармазіла вельмі многія праграмы, у тым ліку, якія тычацца адмены смяротнага пакарання. Тое ж самае і цяпер.
Самасейка лічыць, што тэракт у менскім метро павялічыў колькасць прыхільнікаў смяротнай кары, і вырашаць гэтае пытанне цяпер было б блюзнерствам. Улічваючы, што быў рэферэндум, было б нелагічна, спытаўшы адзін раз у народу, не спытаць другім.
Ну, а Еўропа пускай пеняць на сябе. Если бы не все эти ультиматумы и другие требования, то мораторий уже был бы введен.
Паводле старшыні абяднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, мову ультиматумаў у знешняй палітыцы, маўляў, будзем стаяць да апошняга, першым абраў афіцыйны Менск. І рэзалюцыя Еўрапарламенту – гэта рэагаванне сродкамі афіцыйнага Менску. Таксама яна паказвае, што беларускае пытанне знаходзіцца ў галоўным парадку дня.
Гаворыць, што калі стакан поўны ці пусты, то трэба гаварыць, што ён ўсё ж такі хутчэй схільны да напаўнення яго санкцыямі, чым змякчэннямі сітуацыі. Гэта такі трэнд. Занадта многа ўжо заяўлена, сказана, і любое адступленне ад гэтай пазіцыі для еўрапейскай звязы іншых міжнародных організація буде со знаком мінус. Падається, що сформулюваний мінімальний пакет і гэтым пунктам визволення реабілітації політичних в'язнів, свободні вибори і адміна ці заморозки міжнародного покарання треба демонструвати некі кроки, виніки, тільки тоді можна говорити об розморозці відносин поміж Брюсселем і офіційним Мінськом.
Правоабаронця Людмила Грознова ухваляє резолюцію Европарламенту. Яна лічить, що в білоруському громадстві росте кількість прихильників адміни смяротної кари. У тым ліку адносна Канавалава і Кавалёва. Людзі дагэтуль падпісваюцца пад петыцыямі.
Гэта вельмі балючае пытанне для ўсіх нас. Такого ніколі не было ў Беларусі. Каб, па-першае, былі такія выбухі, каб рабілася вот такое дэманстратыўна нахабнае даследаванне. І ўсім нам казалі, што вось вы тут нішто і ніхто. Я на парламент гэта пытанне ставіць не ключавае. Гэта значыць, што не толькі выратвае жыццё гэтых хлопцаў, а яна выратвае ўсіх нас ад таких ось недоречных справ. Белорусскому керавництву есть шанс проявить милость. Для усіх было б вельми доброе. И как подшался процесс диалога помеж Белоруссию и Европой.
Мать Владислава Ковалева Любов выказала сподзявание, что такая реакция за европейского боку захавая жыццё ее сыну, а так само примусить уладу на агул пайсти на адмену смяротного покарання. Ковалева заявила, что ранее звернулася по падтрымку и допамогу у міжнародныя структуры.
Влад и писал прошение о помиловании, не просто помиловать, но и снять уголовную ответственность. Потому что Влад совершенно случайный человек в этом деле. Второе. Ввести мораторий. Нужно обязательно сделать последующим уже отменой смертной казни. И третье. Провести тщательное, справедливое расследование этого взрыва. Многие поддерживают мое мнение. Люди стали на сторону детей. Во всяком случае, большинство.
Сказала Любов Ковалева, мати осудженного до смертного покарания за теракт у Менске метро Владислава Ковалева. У Менску под выглядом пошуку наркотиков милиция у цивильном злазила облаву супроть активистов руху «Европейская Беларусь». Подчас налету активисты были сбиты и затриманы. Конфискованы плакаты с тяги улетки с закликом вызволить политвязню. Милиционеры не представлялись, ордер на пиратрус не предъявляли, протоколов не складали. Один из сбитых и затриманных Ярослав Грышеня собирается обскарживать деяния милиции, поведомляя Валер Калиновский.
Ярослава Грищеню, Дмитра Калача и Ганну Соловьеву о 8 вечера милицианты в цивильном затримали на улице в районе площади Перемоги. Ярослав каже, что документов не предъявляли. Хлопцев повалили на землю, сбивали ногами. Девчину поставили до стенки. Ярославу мощно досталось по голове. Застались синяки и шишки. И он имеет подозрение на черепно-мозговую травму. У Грищени болит и кружится голова, але в шпиталь он сходить не поспел.
Дали голову, а потом сказали, что милиция. Первый документ о том, что это соправда милиция, я уже обошел в Ленинский врался у половину на десятую.
Ярослав расповел, что милицианты в цивильном скористали ягоные ключи и без санкции прокурора уорвались в квартиру, якую выкористовывает рух «Европейская Беларусь». Там было еще 6 активистов организации, яких одразу поставили до стенки, били по ногах, у тим лику девчат. Люди у черным уорвались в квартиру небыто для пошуку наркотиков, але забрали друкованную продукцию, погрожали арештам у СИЗА КДБ. Позднее 6 человек отвезли в советский РУС Менску, 3 у Ленинский. Там их опытали и отпустили без складания протоколов. Ярослав Грищеня собирается снять побои, пойти до следшего у советский РУС, написать скарги на незаконное деяние милиции.
Ни один сотрудник милиции не имеет права вести себя как реальный бандит, уголовник и так далее. Люди, которые просто облаивают матом всех, кого не попадя, и потом уже разбираются, а что было, на во что на кого-то били и так далее. Когда ты им кажешь, мы не представились, он кажет, что я тебе силу показал, ну, показал, коли тварам землю лежал, ну, пробачьте, коли вас к этому же гофштоп некий.
Правооборонца Антонина Ковалева зазначае, расповед сбитых и затриманных активистов свечить про то, что милицианты грубо порушили усе процессуальные нормы, не продъявили свои документы и постанову прокурора на пиратрус, не кажучи уже про немотивованное уживание силы. Спадарыня Ковалева меркуе, что треба обскарживать усе гэтые порушения.
Участились выпадки, вот порушения этих норм, и они становятся такими больш брутальными, больш такими неоправданными. Як юрист, як правоборонца, я кажу, что треба на гэта реагаваць.
Пресовый сакратар Менской милиции Александр Ластовский заявил в «Свободе», что ничего не ведае про выпадок с активистами Европейской Беларуси.
Вообще, на моей практике я не сталкивался с тем, чтобы задержанных избивали. Зачастую это оказывается просто вымыслом, домыслом. Как правило, это не подтверждается никогда. Поэтому я могу сказать только одно. Если они считают, что сотрудники милиции превышали свои полномочия, если действительно описываемые ими события имели место, тогда они имеют право пожаловаться. Восстановить справедливость, обратившись соответствующим образом.
Пропонуе пресовый сакратар Менской милиции Александр Ластовский. Евродепутат Марек Мигальский заступился за Ивана Шилу. Ён накіраваў ліст да министра замежных справаў Польши Радослава Сікорскага и амбасадора Польши у Беларуси Лешика Шарепки. Депутат закликает польских дипломатов поуплывать на вызволение молодофронтовца. Я нагадаю, что 14 лютого Ивана Шилу затримали милицианты. Это отбылось на передыдні уручения молодофронтовской премии «Люблю Беларусь». Позднее стало вядома, что Шила повинен отсидеть 22 суток за летошнюю акцию подтримку Змитра Дашкевича каля Калёнии у Горках, а так само за удел у летних акциях протесту у Солигорску.
Пришел час неоткладно ввести самые жесткие экономичные санкции супроть гэтага режиму. Будет тяжко народу, кажется вы. Я че як буде. Олеж, политвязням у шмат разов тяжей. И они за нас покутуют, а мы за их. И это будет сумленно.
Самая великая наша беда полягает в том, что значная частка белорусов лечатся белорусами только по паспорте. Мову разумеюсь, але не размовляюсь. Как сказал наш славутый поэт, белорусская мова от Бога. Слову нашему Бог это помог. Кто не ведает мовы, от того завсёды отвернется Бог.
Як живеться у Беларуси? Щодня дискусія слухачів на свободі.
Уся Беларусь у турмі. Достатково двом міліціянтам скласти протокол, і ти в турмі.
У Беларусі не гірше, чим у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську. 266-39-52. Майор міліції Дінас Лінкус отримав 4 роки колонії узмоцненого режиму. Лінкуса осудили у суді Городянського району за збиття начальника Щучинського районного відділу департаменту охови Олексія Сергія. До вступлення присуду у силу Лінкус залишається на волі. Осуджений відмовився відповідати на питання журналістів і вийшов з будинку суду прямо в чорний ход. Потерпілий Сергій так само відмовився відповідати на питання журналістів. У будинку суду побував наш кореспондент Михайло Корнєвич.
Винесення присуду у Лінкусу починалося у напруженій атмосфері. Суддя видалила мінську журналістку Тетяну Бублікову за те, що ще перед початком посідження та я здимала у залі суду на мобільний телефон. Ще один активіст громадянської кампанії «Наш дом» достав термос з кави і пропонував у Лінкусу попіць на дорожку. Лінкус і ті, хто був з ним, відреагували на це нервово. Суддя по згоді обох боків не зачитувала увесь текст присуду, а тільки само рішення. Але під час судового процесу було встановлено, що Лінкус у ворвався у квартиру Сергія. Примусом витягнув його оттуль у машину, де розбив йому нос, після виволок на двор, поставив на колені і на очах у мінаков збивав ногами. У суді Лінкус своєї вини не признав і стверджав, що нікого не чапав навіть пальцем. Прокурор запотребувала для Лінкуса 5 років колонії узмоцненого режиму. Артикул Кримінального кодексу за подобне порушення предугледжує від 3 до 10 років. Правоборонця Валерій Щукін згадав, як Лінкус, ще працюючи намісником начальника Фрунзенського РАУ Мінську, разом з іншими міліціянтами уворвався у квартиру, де активісти нашого дому зібралися означати день народження. Поводля Щукіна, усіх доставили у РАУ, спробували обвинувачувати у дотичності до теракту у метро, а Лінкус, со слов Щукіна, ображав його, здєквався. Одну з гостей, Ольгу Карач, Лінкус бив по твари. Після кампанії громадського тиску Лінкуса й перевели у город. Сьогодні Щукін був здивлений, що Лінкусу до вступлення в силу присуду дозволено залишатися на волі.
З нами так не поступають. У нас хватают и держат до суда в наручниках и так далее. Но тем не менее, все, что здесь восторжествовало, может быть, не совсем так. Он взорвался совсем, потому что у него маниакальные какие-то избиения. Он бил еще, когда служил в Центральном РВД и во Фрунзенском РВД.
Каже журналистка и активистка Белорусской ассоциации журналистов Татьяна Бубликова.
Я много ведаю прикладов дрянных поводзинов Линкуса, коли он и над женщинами издекывался, и над мужчинами. И по щирости я хотела подяковать той судьи, которая не побоялась вынести справедливый присуд. Хотя мне подается, что 4 года колонии – это маловато.
Журналістка Тетяна Бублікова. Нагадаю, що майор Дінас Лінкус літом минулого року був призначений на посаду начальника управління департаменту охови МУЗ по Городянській області. На п'ятий день праці він виїхав по службових обов'язках у Щучинський район і там збив керівника районного відділу охови. Ви на хвалях Радіо Свободу у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Европарламент закликав Беларусь увести мораторий на смертное покарание, а так само вызволить и реабилитовать усіх політв'язнів. Милиция разгромила Менскую квартиру компании «Европейская Беларусь». Двух активистов затримали и сбили. Городянский суд осудил майора милиции, ведомого репрессиями супроть оппозиции, на 4 года узмоцненного режиму за сбитие подначаленного. С БДУ отличили студентку Насту Шулейку за удел у акциях «Солидарности». Удельники круглого стола об популяризации белорусской мовы отзначили ее за недбанность, передусім у державных установок. Александр Лукашенко доручил разобраться, за кого голосовали на Еврофесте. Створенная специальная комиссия, якая мусить высветлить, насколько объективно был вызначен переможца этого конкурса. З Інституту журналістики БДУ відлічили молодіву активістку Насту Шулейку, яка брала удел у акціях солідарності з політв'язнями і сиділа за гэта на Окрестіна. Ці стані адлічення Насти Шулейки є ще одним аргументом у дискусії про те, чи виключається з спису неув'язних білоруських чиновників, керівників білоруських університетів, які дотичні до репресій. Міркування збирав Олег Грузділович.
Наста Шулейка вучилася на другім курсі Інституту журналістики БДУ, на дзённым аддзяленні, за навучання платіла. Сьогодні в деканаті підтвердили, що Насту Шулейку адлічили. Паводле офіційної версії, за непаспяховасць у дзяўчыны не здадзеныя залікі і іспыты. Ці мотивована адлічэнне тым, што Наста Шулейка актывістка маладзёвага руху. Сама Наста бачыць гэтую сувязь.
Напрыклад, у мінулым годзе у мяне было тоже остановилось не по палітычным причинам. Яны тады просто пераносілі на іншыя дні. У гэтым годзе такой магчымасці не было. Пасля затрымання 31-го я таксама некалькі разоў хадзіла ў універсітэт і спрабавала здаць, але таксама не атрымалася, выкладчыкі не ставілі просто. Я сама патэлефанавала ў дэканат, запытала, як там становіцца. Мне сказалі, што паперы ўжо гатовыя. В гэтым я даведалася 14 лютага. А у паперах прапісана, што я адлічана была яшчэ 24-го.
Толькі ў канцы мінулага году Насту Шулейку затрымлівалі тройчы, у тым ліку на акцыі салідарнасці 19 снежня каля Чырвонага касцёла і 31 снежня каля ізалятара на акрэсце на падчас сустрэчы палітвязняў. Пасля гэтага затрымання дзяўчыне давялося сустрэць на акрэсце на Новы год. Яе вызвалі толькі 2 студзеня, пакараўшы штрафам за дробнае хуліганства. Наста Шулейка працягнула спіс адлічаных у апошнія месяцы менскіх студэнтаў. У гэтым жа спісе і былыя студэнты Менскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэту Мікіта Каваленка, Александр Вялічэнка і Александр Салдатенка. Іх таксама адлічылі пасля таго, як юнакі адбылі адміністрацыйныя арышты за акцыі салідарнасці з палітвязнямі і не змаглі своечасова здаць іспыты і залікі. Александр Вялічэнка згадвае размову ў рэктараце ін'язу.
В общежитии мы повесили флаги бело-красно-белое, и нас тогда вызвали в ректорат, начали говорить, какие мы фашисты, что так делать нельзя. Подумайте, нужна ли вам такая профессия с такими взглядами на жизнь, с такими идеями, потому что вы просто-напросто можете здесь не доучиться, либо если вы все-таки доучитесь, хорошее распределение вы не получите.
Ці варта выключаць са спісу неўязных у Европу ректору белорусских ВНУ, где протягиваются выключения студентов с оппозиционными настроями? Былы ректор БДУ, экс-кандидат на президента Александр Казулін гэтак адказаў на пытанне.
Калі мы кажам пра еўрапейскую адукацыю, то трэба разумець, што гэта не толькі працэс навучання, а гэта яшчэ как бы тая харта, якая падпісана ўсімі універсітэтамі, і ў якой свабода як студэнтаў і выкладчыкаў, яна вельмі моцна прапісана. А калі няма гэтай свабоды творчасці, свабода думак, то о якой адукацыі можа ісці размова?
Кажа былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін. Папулярызацыя беларускай мовы, сучаснасць і перспектывы. Круглы стол пад такой назвай адбыўся ў Менску з нагоды міжнароднага дня роднай мовы, які адзначаецца 21 лютага. У ім узялі ўдзел чыноўнікі шэрагу міністэрстваў і ведамстваў, якія засведчылі занядбаны стан мовы ў Беларусі, перадусім у дзяржаўных установах. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Дзяржаўная праграма папулярызацыі беларускай мовы была распрацавана і зацверджаная з ініцыятывы Міністэрства культуры ў 2010 годзе. Пра важнасць гэтай праграмы, а галоўнае яе выкананне, ва ўступным слове заявіў намеснік міністра культуры Тадэуш Стружэцкі.
Моўная праблема на сёння існуе ў многіх краін свету. Магу сказаць, што сёння для міністэрства культуры, як і для большасці арганізацый культуры, моўнай праблемы не існуе. Іншая справа, як шырока яна выкарыстоўваецца ў паўсядзённым жыцці.
Паводле намесніка ўпаўнаважанага па справах рэлігій Уладзіміра Ламекі, паспяховая беларуская мова развіваецца цяпер толькі ў каталіцкім касцёле, і ёсць спадзяванне на гэтае ж развіццё ў праваслаўнай царкве. Што да іншых галін, як да прыкладу кнігадрукавання, то летась беларускіх выданняў выйшла з друку 8,2% ад агульнай колькасці. Гэта 940 найменняў кніг, 785 з якіх былі падрыхтаваныя ў недзяржаўных выдавецтвах. У перыядычных выданнях таксама пануе расійская мова. Варта зазначыць, што круглы стол вёўся па-беларуску, і частка чыноўнікаў з цяжкасцю давалі рады сваёй прамове. Паводле Галіны Гусаковай, прычына вузкага ўжытку беларускай мовы ў тым, што моладзь беларускай мовы не ведае, а бацькі не захочуюць сваіх дзяцей вучыцца па-беларуску. З гэтай прычыны скарачаецца колькасць беларускіх класаў і школ. Падтрымала гэтае меркаванне прадстаўніца Міністэрства адукацыі Ірына Булаўкіна.
На жаль, маладыя бацькі, якія маюць магчымасць выбару, вядуць дзяцей у першы клас з рускай мовай навучання. А як вядома, дитя буде володить той мовою, на якій розмовляють у сім'ї, яку він чує з раннього дитинства. Тому і знищається кількість класів білоруської мови навчання і навіть установ агульної середньої едукації.
Сердження про рівні можливості навчання дітей у білоруських школах народної і російської мови, маніпуляції і криводуші чиновників. Гетак прокоментувала виказування намісниця старшині Товариства білоруської школи Тамара Мацкевич.
Коли кажуть, що існує законодавство, прописує рівність, і коли батьки навіть пройдуть усе тим колом пекла, на яке їх посилають, то управління едукації має право їм відмовити, не тлумачивши. Другим я бачу маніпуляцію, то, що нема попиту. Опыт не створений державой, более того, держава докладно сформувала ворожее ставлення до белорусской мови. Опытали дітей у Городенщині, чому ви не хочете вчити белорусскую мову, діти відказують, мені страшно говорити по-білоруску. Те, хто вибирають білоруську мову для своїх дітей, це значить, що батьки вибирають шлях змагання, що життя з витраками, які держава кожен раз ставить нове і нове.
Говорить намісниця старшині Товариства білоруської школи Тамара Мацкевич.
Вучить дітей танчить, а робить їх гори навучить. Чи можна примінити білоруську примовку до сучасного життя? Шматдітна сім'я Тирашкових з Мінську розповідає, як організовує свободний час своїх дітей у новому випуску програми «Ваші діти».
Слухайте у нашій сьогоднішній програмі пазній. Калі меркаваць па афіцыйнай статыстыцы, праблема беспрацоўя ў Беларусі вырашаная. 15 лютага Міністэрства працы і сацыяльнай абароны заявіла, што сёлета ў Беларусі павялічылася колькасць вакансіяў на рынку працы і нібыта цяпер прапанову ад наймальнікаў ледзь не ў два разы больш, чым зарэгістраваных беспрацоўных. Ці сапраўды ў Беларусі няма праблемы беспрацоўя? Чаму людзі, якія страцілі працу, не спяшаюцца на тыя вакансіі, якія прапануюць наймальнікі? Адказы высвятлялі сёння нашы корэспандэнты. На Гарадзеншчыне сярод беспрацоўных былы дэпутат Бераставіцкага райсавету.
Олег Ромашкевич – грамадский активист, живе у Великой Берестовицы, мая высшую эдукацию, был ранее депутатом районного совета, ставил на сессиях вострые пытания. И он долгий час не может знайсти працу с нормальным заробком. По-перше, у невеликим райцентре махчимости вельми обмежеванные. По-другое, он отчувая, что его попросту не хочет брать.
В основном пропоновые працы тут, конечно, малооплачиваемые. Вот я, допустим, агентом Белгострака працевал, то я отримовал, 100-200 тысяч заработок тогда, это года три назад, не более. Но одной же пропоновали у колхоз один идти, тут не в этой Берестовице, а туда здесь на ферму.
Что дотычить господарки у самой Берестовицы, то уладковаться Ромашкевичу там не отрымалося.
У местной, помню, устраивался раза три вертаться до старшини колгаса, и там инженер по снабжению потребен, сдается, был. Ёжился, это не взял. Ну, думаю, не хочешь брать ты свой занюханный колхоз, ты черт с тобой. Нам вот готов даже был поехать из Воголи в Польшу где-нибудь до Нового года. Я на протягу года змагався за визу, можно сказать, где и як, и ничего добиться не мог.
Что застается робить громадскому активисту Олегу Ромашкевичу з Берестовицы? Як выживать?
А як я выхожу? Десь разовые некие заробки. Близкие люди допомагають. Ну ладно, это Берестовица, але чому в інших местах нічого не? Я і в городі там уже шукав. Один раз я їздив на вторчермет, так. Ми сказали, що вони помилково дали там эту об'яву на кінці посади, що ми гэтай адзінкі брати не будемо в Оголі. Это в отделе кадров.
Ситуація з беспрацоўем у Берестовіцы. На Віцебщині, як і добудовники, у Росію утякають кіроўцы.
Паводле афіцыйных звестак, узровень беспрацоўя на Віцебщині складае 0,8%. У мясцовым цэнтры занятасці на пачатак гэтага году вакансій было на траціну больш, чым з тых, хто стаіць на ўліку. Беспрацоўных зарэгістравана крыху больш за 4,5 тысячы, а прапановаў ад працадаўцаў больш за 6 тысяч. Найбольш запатрабаваныя на рынку працы Віцебшчыны рабочыя будаўнічых спецыяльнасцяў. Беспрацоўны жыхар гарадка Леонід Аўтухоў апавядае, чаму ён не хоча ўладкоўвацца на тутэйшую будоўлю.
Заробкі на будоўлю ў гарадку 1 200 000 400, які чалавек будзе працаваць. Ось і бягуць людзі у Расіі, напрыклад. Ось зараз сусед мой вярнуўся, 32 тысячы расійскіх рублёў атрымаў на рукі. Ну, умовы пражывання не ахці, вагончыкі, месяц працуюць яны па 10 гадзін, адзін выходны. Плюс трохразовае харчаванне і інше.
У Россию из Витебской области езжают так само кировцы. Вызвалилось 300 вакансий. Лекары – свыше 150 вакансий. Але большинство пропоновало у центра занятости на неквалификованную працу. Звольненный удельник минулой президентской выборчей кампании, створальник консервативной партии «Беларусь» Сергей Рыжов, маючи две высшие эдукации, працы себе так и не знайшов.
В центре занятости мне предлагают неквалифицированную работу. Предлагают человеку, который 28 лет проработал на руководящих должностях, начать жизнь заново, учеником рабочего идти.
Так само он лечит, что проблемы с працеулаткованием являются про его политические погляды.
Была вакансия замдиректора по экономике, по идеологии и по профсоюзной работе в Институте международных отношений МИЦУ. Я прошел собеседование, документы были направлены на согласование, потому что это витебский филиал. Но резко эту должность среди года исключили со штатного расписания.
Коли праз полгода Сергею Рыжову перестали платить допомогу по беспрацоўі, ён не мог выплачивать элементы на свою неполнолетнюю дачку. И супраць яго пачалі выканаўчую вытворчасць, папярэдзіўшы, что праз тры месяцы паўстане пытанне про крымінальную справу. Ён лічыць, что гэта зроблена наўмысна, каб прынізіць ягоны гонар як публічнай асобы.
Репортаж з Віцебщини. Ці вірите ви офіційним звісткам, що у Білорусі практично нема беспрацоўя? Ось які адказы ми почули у Могильові.
Сам безработный. Работа есть, но вот такая работа, по которой месяц не протянешь по зарплате. Вот чем вопрос. Приходится ехать в ближнее зарубежье. Вот.
Конечно, нет. Не могут люди найти работу, которая нужна. Конечно, вот дворником там пойти работать, там еще кем-то таким вот. Это есть, да. Но такую какую-нибудь интеллектуальную работу, я считаю, что сложновато.
Да не совсем. Я вижу, что много людей в Россию переезжает работать. И мои знакомые тоже в том числе.
Может, и верю. Потому что сама не беспрацовная. Вообще, я не знаю, честно сказать. Я с этим никогда не сталкивалась. У меня работа была всегда, поэтому хотелось бы верить, что безработных нет.
Нет, не очень. Потому что много знакомых без работы. Часть в России, часть здесь. В основном собираются в Россию. Заработная плата маленькая. Посмотрите, сколько вот безработных. Было подъездов. А за что работать? За копейки? 1 200 000 300 000. Что это за деньги? Есть руки, есть голова на плечах. Все едут в Россию работать, зарабатывать деньги. В золотой клетке без денег никто не хочет жить.
А питание на улицах Могилеву. Ви на хвалях Радіо Свободу у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Европарламент закликав Білорусь увести мораторій на смертне покарання, а так само визволити і реабілітувати усіх політв'язнів. Міліція розгромила Мінську квартиру компанії «Європейська Білорусь». Двох активістів затримали і збили. Гарадзенський суд осудив майора міліції, відомого репресіями супраць опозиції, на 4 роки узмоцненого режиму за збиття подначаленого. З БДУ отлічили студентку Насту Шулейку за удзел у акціях «Солідарності». Удзельнікі круглого стола аб папулярызацыі беларускай мовы адзначылі яе занядбанасць перадусім у дзяржаўных установах. Александр Лукашенко даручыў разабрацца, за каго галасавалі на Еўрафэсце. Створаная спецыяльная камісія, якая мусіць высветліць, наколькі аб'ектыўна быў вызначаны пераможца гэтага конкурсу.